ละค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐและรัสเซียพูดคุยกันอย่างเคร่งเครียดในหลายเรื่องรวมถึงการที่สหรัฐเคยสั่งปิดที่ตั้งสำนักงานของรัสเซียสมัยประธานาธิบดีโอบามารัฐบาลอเมริกันกล่าวยืนยันอีกครั้งว่าอิหร่านได้ทำตามข้อตกลงนิวเคลียร์2ปีก่อนแต่ทำเนียบขาวยืนยันนะครับว่าขณะนี้กำลังพิจารณาจุดยืนใหม่ในเรื่องนี้ศาลตุรกีสั่งจับผู้อำนวยการหน่วยงาน Amnesty International ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนประจำกรุงตุรกีในข้อหาประจำประเทศตุรกีในข้อหาสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายนะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนหญิงจากอัฟกานิสถานเดินทางมาสหรัฐเพื่อแข่งขันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้ที่กรุงวอชิงตันนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับผู้หญิงในวงการธุรกิจนะครับเป็นเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียสื่อสารประเด็นการเหยียดเพศในซิลิคอนแวลลีย์รายงานจากแม่ฮ่องสอนของประเทศไทยเรื่องการตอบรับต่อนโยบายให้สัญชาติของเด็กที่เกิดจากแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยท้ายสุดอย่าลืมติดตามว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นให้คนไปออกกำลังกายที่ได้ผลดีช่วงท้ายรายการครับครับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงและเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศรัสเซียนั้นได้เจรจากันในประเด็นยากๆหลายเรื่องแต่ก็ต้องมีงานที่ต้องทำต่อจากนี้อีกมากนะครับรองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐโทมัสชานนอนและรองรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ริยับคอฟพบกันในวันจันทร์และได้พูดคุยกันในระดับทวิภาคีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐบอกนะครับว่าการพบกันในครั้งนี้นั้นมีการพูดคุยในเรื่องที่ไม่ง่ายแต่ก็เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและมีความตั้งใจซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เกิดทางออกในความสัมพันธ์ของทั้งสองนะครับหนึ่งในประเด็นที่หารือกันนั้นรวมถึงเรื่องสถานที่ของฝ่ายรัสเซียไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันที่สหรัฐนั้นสั่งปิดในสมัยประธานาธิบดีโอบามาเมื่อเดือนธันวาคมหลังจากที่หน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐหลายแห่งสรุปว่ารัฐบาลของรัสเซียนั้นพยายามที่จะแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ของรัสเซียและสหรัฐที่พบกันครั้งนี้ตกลงกันว่าจะพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำงานร่วมกันในระดับทวิภาคีแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าจะพบกันครั้งหน้าในวันที่เท่าใดครับขณะเดียวกันครับทางการอเมริกันก็ได้กล่าวรับรองอีกครั้งหนึ่งว่าอิหร่านนั้นได้ทำตามข้อตกลงนิวเคลียร์เมื่อ2ปีก่อนซึ่งเป็นความตกลงซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเคยเรียกว่าเป็นความตกลงที่ย่ำแย่ที่สุดเท่าที่เคยมีการเจรจามานะครับภายใต้กฎหมายกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐนั้นมีข้อผูกพันที่ต้องแจ้งต่อรัฐสภาทุกๆ90วันว่าอิหร่านปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์หรือไม่นะครับด้านเลขาธิการสหประชาชาตินายแอนโทนิโอกูเตเรสกล่าวไม่นานนี้ครับว่าตนนั้นมีความมั่นใจว่าข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์นี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อทำให้เกิดสันติภาพในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของอิหร่านครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวยืนยันว่ารัฐบาลอเมริกันภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงทบทวนจุดยืนของสหรัฐอยู่ในเรื่องความตกลงกับอิหร่านด้านนิวเคลียร์ครับและที่ตุรกีนะครับศาลตัดสินให้มีการจับตัวอย่างเป็นทางการต่อนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน6รายซึ่งรวมถึงผู้อำนวยการหน่วยงาน Amnesty International ในประเทศตุรกี ในข้อหาพยายามให้ความช่วยเหลือกลุ่มก่อการร้ายนะครับทั้ง6คนนั้นถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมาแล้วหลายสัปดาห์นะครับแต่ว่าคำสั่งศาลที่มีขึ้นในวันอังคารนั้นเป็นการยืนยันให้มีการจับตัวได้อย่างเป็นทางการครับหน่วยงาน Amnesty International ประณามการตัดสินใจของศาลครั้งนี้และกล่าวว่านี่เป็นจุดต่ำสุดจุดใหม่ของการปราบปรามโดยรัฐบาลและเป็นการล่าแม่มดที่มีเหตุผลทางการเมืองอยู่เบื้องหลังจากเกิดความพยายามล้มล้างรัฐบาลเมื่อปีที่แล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จและนำมาซึ่งการกวาดล้างข้าราชการทหารและกลุ่มประชาชนครั้งใหญ่เพื่อรวมอำนาจของประธานาธิบดีเออร์โดวานให้มั่นคงขึ้นครับจากตุรกีขยับเข้ามาใกล้ไทยนะครับไปกันที่อินโดนีเซียกันบ้างประธานรัฐสภาของอินโดนีเซียถูกระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคดีคอร์รัปชันซึ่งมีเงินเกี่ยวพันหลายล้านดอลลาร์คดีดังกล่าวนั้นเชื่อมโยงกับโครงการของรัฐบาลที่ให้มีการออกบัตรประชาชนแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเจ้าหน้าที่ปราบปรามด้านคอร์รัปชันกล่าวว่าประธานสภาของอินโดนีเซียเซตย่าโนวันโตมีส่วนร่วมในขบวนการยักยอกเงินมูลค่ารวมนั้นอาจสูงถึง170ล้านดอลลาร์ในช่วงปีคริสตศักราช2011ถึง2012ซึ่งเงินดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเงินงบประมาณ440ล้านดอลลาร์ที่เตรียมใช้กับโครงการออกบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ของอินโดนีเซียนะครับนายโนวันโตนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวในวันอังคารที่การแถลงข่าววันนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยกันบ้างนะครับชาวเมียนมาและกัมพูชาผู้ที่หลบหนีความขัดแย้งในประเทศมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยนั้นมักมีปัญหายุ่งยากเนื่องจากขาดเอกสารการทำงานแต่ว่าลูกหลานของคนกลุ่มนี้ซึ่งเกิดในไทยจะได้ประโยชน์จากนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยที่เปิดโอกาสให้การได้สัญชาติและสิทธิต่างๆนั้นเป็นไปได้นะครับสตีฟแซนฟอร์ดผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะนำมาถ่ายทอดให้ฟังครับ
เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะครับที่ผู้อพยพเข้าเมืองและผู้ลี้ภัยจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นเมียนมาและกัมพูชาเดินทางหลบหนีความขัดแย้งและความไร้เสถียรภาพมาหาที่พักพิงอยู่ในประเทศไทยแต่เนื่องจากเป็นการข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายคนเหล่านี้จึงไม่มีเอกสารที่อนุญาตให้ทำงานและมักถูกจำกัดเรื่องการเดินทางแต่นโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยที่ออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วอนุญาตให้ครอบครัวของคนไร้สัญชาติสามารถยื่นขอสัญชาติให้กับลูกหลานของตนที่เกิดในประเทศไทยได้และสำหรับชาวกะเหรี่ยงอย่างเช่นคุณมูเจซึ่งเป็นคนรุ่นแรกๆที่ได้สัญชาติไทยจากนโยบายใหม่นี้การได้สัญชาติหมายถึงโอกาสการศึกษาที่ดีขึ้นและนั่นก็หมายถึงโอกาสการหางานทำที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน
ดีใจมากค่ะมันคือแบบว่าเวลาจะไปไหนมาไหนก็มันง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาแบบจะเรียนหรือว่าอะไรอย่างงี้ก็ง่ายขึ้นเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเรียนเขาก็บอกว่าต้องเป็นคนไทยเท่านั้นถึงแบบจะไปได้เล่นกิจกรรมได้อะไรอย่าง
เงี้ยนโยบายใหม่ของไทยนี้มอบสิทธิ์ให้กับลูกหลานราว 80,000 คนของผู้อพยพเข้าเมืองและผู้พลัดถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและทำให้กระบวนการทำเอกสารรับรองต่างๆง่ายขึ้นด้วยทางด้านคุณสันติพงษ์มูลฟงแห่งหน่วยงานเครือข่ายพัฒนาเด็กบอกว่าการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภูมิหลังของคนเหล่านี้นับเป็นการเปิดประตูและเปิดโอกาสให้กับเด็กที่เกิดในประเทศไทยอ
ันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาพื้นฐานเลยนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยไม่รู้ข้อเท็จจริงของตัวเองนะครับหรือบางทีรู้แต่ว่าจัดลำดับขั้นตอนไม่ถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาระสำคัญว่าตัวเองเกิดที่ไหนมีหลักฐานอะไรไหมเนี่ยอันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องให้องค์ความรู้สำหรับกลุ่มผู้ทรงสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยให้เขารู
้ส่วนคุณเชอละเออนักศึกษาชาวกะเหรี่ยงก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้ที่ยื่นเรื่องขอเอกสารรับรองสัญชาติไทยนะครับและเธอก็หวังว่าเมื่อเธอได้บัตรประจำตัวเรียบร้อยและจบการศึกษาด้านรัฐศาสตร์แล้วเธอจะกลับมาทำงานในพื้นที่เพื่อช่วยคนอื่นๆให้มีโอกาสได้บัตรประจำตัวเช่นกันครับ
ความฝันของหนูคือหนูอยากจะตอนนี้คือหนูกำลังเรียนในมหาลัยคือเรียนในรัฐศาสตร์ค่ะหวังว่าหนูจะกลับมาทำงานในอำเภอและช่วยเหลือน้องๆที่ยังไม่ได้และจะช่วยเหลือตามจะเข้าในองค์กรที่ช่วยเหลือน้องๆในภายหลัง
และในขณะที่จำนวนผู้อพยพข้ามพรมแดนจากประเทศเพื่อนบ้านของไทยเริ่มลดลงจากสถานการณ์ที่ดีขึ้นในประเทศเหล่านี้หลายครอบครัวที่ยังอยู่ในฝั่งไทยก็หวังว่าลูกหลานของตนซึ่งเกิดที่นี่จะมีโอกาสมีอนาคตที่ดีขึ้นได้เช่นกันครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งหนึ่งที่เว็บไซต์ voathai.comและเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับฟังข่าวสารและพูดคุยกับเราครับ VOA ครับกลับมาที่อเมริกานะครับนักการเมืองฝ่ายพรรค Republican นั้นได้กลับมาพยายามหารือกันใหม่ในวันอังคารหลังจากที่แผนล้มกฎหมายโอบามาแคร์นั้นไม่ประสบความสำเร็จนะครับกฎหมายโอบามาแคร์ก็คือกฎหมายสมัยประธานาธิบดีโอบามาที่พยายามประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับชาวอเมริกันนะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวซึ่งหลายคนบอกว่าเหมือนจะมีอารมณ์โกรธนะครับว่าตอนนั้นรู้สึกผิดหวังอย่างมากและในช่วง7ปีที่ผ่านมาตนได้ยินว่าต้องมีการเลิกกฎหมายโอบามาแคร์และออกกฎหมายใหม่จากสภาแต่ว่าเมื่อสภามีโอกาสที่จะแก้กฎหมายนั้นก็ไม่ได้ใช้โอกาสนั้นอย่างเต็มที่ครับครับและผู้นำสหรัฐนะครับก็ได้ประกาศในสัปดาห์นี้ครับให้เป็นสัปดาห์สินค้าที่ผลิตในอเมริกาหรือ Made in America Week เพื่อสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศและกระตุ้นการจ้างงานนะครับอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์บางคนชี้ว่าสินค้าหลายชิ้นที่ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้ภายในบ้านนั้นยังเป็นสินค้าที่ผลิตในต่างประเทศครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดรายละเอียดให้ฟังครับ
ครับในสัปดาห์นี้บริเวณทำเนียบขาวทั้งด้านในและด้านนอกนั้นต่างเต็มไปด้วยสินค้าหลายประเภทที่ผลิตใน50รัฐของอเมริกาตั้งแต่เรือที่ผลิตในรัฐเมนไปจนถึงเหล้าที่ผลิตในรัฐฮาวายนะครับรวมถึงเฮลิคอปเตอร์ประจำตัวประธานาธิบดีหรือมารีนวันที่ผลิตในรัฐคอนเนคทิคัตด้วยและประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ลงนามประกาศให้วันที่17กรกฎาคมของทุกปีนั้นเป็นวัน Made in America Day เพื่อสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศครับ
For decades, Washington has allowed other nations to wipe out millions of American jobs through unfair trade practices. Wait till you see what.
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่สหรัฐนั้นอนุญาตให้ประเทศอื่นเข้ามาแย่งงานหลายล้านตำแหน่งที่สมควรจะเป็นของคนอเมริกันแต่จากนี้จะไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปนะครับแต่สมาชิกพรรคเดโมแครตบางคนเรียกโครงการ Made in America Week ของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นบทสรุปของความเสแสร้งของรัฐบาลชุดนี้และว่าผู้นำสหรัฐควรทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีมากกว่าจะคอยมาชี้นิ้วนำประชาชน
Trump shirts and ties, where are they made? China. Trump furniture, where is it made? Turkey.
วุฒิสมาชิกชัคชูเมอร์จากพรรคเดโมแครตกล่าวว่าลองดูที่เสื้อและเน็กไทของประธานาธิบดีทรัมป์สิทั้งหมดล้วนผลิตในจีนส่วนเฟอร์นิเจอร์ในบ้านของผู้นำสหรัฐก็นำเข้ามาจากตุรกีแล้วว่าหากคุณต้องการสั่งสอนใครควรเริ่มจากในบ้านของตัวเองก่อนเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์สินค้ายี่ห้ออีวังกาทรัมป์ของลูกสาวคนโตของโดนัลด์ทรัมป์ที่ผลิตในต่างประเทศโดยผู้สื่อข่าวได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาสอบถามโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ
Some products may not have the scalability or the demand here in this country but like so many other things that if that demand is if there's enough of a demand then
hopefully someone will buy them ตอบว่าสินค้าบางอย่างนั้นอาจไม่มีความต้องการในระดับสูงในอเมริกาทำให้ไม่สามารถผลิตให้คุ้มทุนได้ที่นี่แต่หากความต้องการสินค้านั้นมีมากขึ้นและเพียงพอก็อาจสามารถตั้งโรงงานในประเทศนี้ได้ ขณะที่นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจชี้นะครับว่าปัจจุบันกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมนั้นข้ามเขตพรมแดนของประเทศต่างๆไปไกลแล้วนะครับ
The factory floor has broken through its wallsand now spans borders and oceans. So things, a final good on an American retail store shelf, tends to have...
คุณ Daniel Aikensan จากสถาบันกาโต้กล่าวนะครับว่าสินค้าที่วางขายตามร้านค้าในอเมริกานั้นล้วนต้องใช้ชิ้นส่วนหรือวัสดุต่างๆมากมายหลายชนิดจากหลายประเทศนั่นหมายความว่าแทบเป็นไปไม่ได้ที่ส่วนประกอบหรือวัตถุดิบทุกอย่างนั้นจะผลิตในอเมริกานอกจากนี้ก็ยังมีเสียงวิจารณ์ในประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการในประเทศที่ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมบนเวทีโลกแต่ดูเหมือนบรรดาผู้จัดทำนโยบายในทำเนียบขาวกำลังเพิกเฉยต่อเสียงวิจารณ์เหล่านี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันนะครับกลุ่มนักเรียนหญิงจากประเทศอัฟกานิสถานที่เคยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าสหรัฐเพื่อมาแข่งขันงานประกวดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระดับโลกในกรุงวอชิงตันที่เกิดขึ้นสัปดาห์นี้นะครับสามารถเดินทางเข้าร่วมงานนี้ได้ในที่สุดหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยื่นมือเข้าช่วยให้พวกเธอเข้ามาอเมริกาได้นะครับความยากลำบากของพวกเธอในตอนแรกนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่มีคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ให้ชาวมุสลิม6ชาติชาวมุสลิมจากประชาชนจาก6ประเทศที่มีชาวมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่นั้นห้ามเข้าสหรัฐนะครับซึ่งมีผลบังคับใช้บางส่วนราว3สัปดาห์ก่อนและส่งผลให้นักเรียนหญิงชาวอัฟกัน6คนนั้นอาจจะพลาดโอกาสเดินทางมาแข่งขันรายการหุ่นยนต์นี้ซึ่งเรียกว่า First Global Challenge Robotic Contest นะครับพวกเธอนั้นได้พัฒนาหุ่นยนต์คัดแยกลูกบอลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้หนึ่งในสมาชิกของทีมนะครับฟาติมาคาดอรีนสมาชิกของทีมดังกล่าวเคยบอกถึงศักยภาพของหุ่นยนต์ที่พวกเธอได้พัฒนาและส่งประกวดซึ่งรู้สึกดีใจนะครับโดยที่เป็นหุ่นยนต์คัดแยกลูกบอลส่วนสมาชิกอีกคนหนึ่งลินดาอาซิซีบอกว่าต้องการให้ชาวโลกเห็นว่าผู้หญิงอัฟกันนั้นมีศักยภาพและสามารถพัฒนาความสามารถสู่ระดับโลกได้ก่อนหน้านี้นะครับเด็กหญิงทั้ง6คนพยายามเรียกร้องให้สถานทูตสหรัฐประจำกรุงคาบูของอัฟกานิสถานยกเว้นเป็นกรณีพิเศษและการเดินทางมาสัมภาษณ์ของพวกเธอที่กรุงคาบูจากเมืองบ้านเกิดซึ่งก็คือเมืองเฮรัตนั้นประสบความยากลำบากแต่ก็ยังถูกปฏิเสธนะครับหากว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่เข้าแทรกแซงจนพวกเธอได้เดินทางมาสหรัฐนั้นเด็กหญิงเหล่านี้เตรียมที่จะส่งเทคโนโลยีของเธอมาทางไปรษณีย์เพื่อร่วมแข่งขันนะครับทั้งนี้การแข่งขัน First Global Challenge ซึ่งมีประเทศเข้าร่วมทั้งหมด163ประเทศนั้นเป็นการแข่งขันที่ได้ชื่อว่าเป็นโอลิมปิกของวงการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์เลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามประเทศไทยไม่ได้ส่งทีมเข้าแข่งขันและเป็นประเทศเดียวในสมาคมอาเซียนที่ไม่มีตัวแทนเข้าร่วมในการแข่งขันนี้นะครับโฮเซ่เอสคาโตเจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษกของงานดังกล่าวบอกกับ Voice of America ว่าไม่มีสถาบันไทยที่ตอบรับที่จะมาเข้าร่วมการแข่งขันนี้ครับยังเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะครับสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมมากขึ้นครับและเป็นกระบอกเสียงหนึ่งในการส่งผ่านการสนับสนุนหรือต่อต้านแนวคิดในสังคมล่าสุดผู้หญิงในวงการเทคโนโลยีที่ซิลิคอนวัลลีย์นั้นใช้โซเชียลมีเดียในการต่อต้านการคุกคามและความเหลื่อมล้ำทางเพศผู้สื่อข่าวดิแอนนามิเชลและมิเชลควินมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณนีทิการกำลังวันจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
สาวๆในเมืองซานมาเตโอรัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมใจกันสวมชุดซูเปอร์ฮีโร่และปั่นจักรยานร่วมกันอย่างสนุกสุดฤทธิ์สุดเดชในคลาสฟิตเนสโซไซเคิลยามบ่ายกิจกรรมนี้ไม่ใช่การออกกำลังกายค่ะแต่เป็นการประท้วงของผู้หญิงในแวดวงเทคโนโลยีเพื่อต่อต้านความเหลื่อมล้ำทางเพศในซิลิคอนแวลเลย์ไม่เพียงแต่การคุกคามในองค์กรนะคะธุรกิจสตาร์ทอัพที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเมื่อพวกเธอถูกบริษัทที่จะเข้ามาลงทุนร่วมซึ่งส่วนใหญ่บริหารโดยผู้ชายปฏิบัติกับพวกเธออย่างไม่เหมาะสมค่ะ
You pitch your idea and they go oh, that's really interesting andIt was more like they were just setting up dates.
Wendy Dent, อดีตนางแบบที่ผันตัวมาเป็นผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Cinemers, ผู้ผลิตแอปพลิเคชันสำหรับนาฬิกา Smartwatch บอกว่าเธอเผชิญกับการคุกคามทางเพศจากผู้ที่ควรเป็นที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งเธอก็หาทางออกกับเรื่องนี้ไม่ได้ค่ะเสียงสะท้อนของพวกเธอไม่ใช่เรื่องที่บริษัทด้านเทคโนโลยีจะมองข้ามได้ง่ายๆอีกต่อไปเพราะเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาTravis Kalanick อดีต CEO ของ Uber ต้องลาออกจากบริษัทที่เขาร่วมสร้างหลังพบว่ามีพนักงานหญิงร้องเรียนเรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่คุกคามและเหยียดเพศตามมาด้วยผู้บริหารทั้ง Justin Kalbeck จาก Binary Capital และ Dave McClure จาก500 Startups ที่ต้องลาออกจากตำแหน่งหลังได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเดียวกันค่ะ
Can use things like social media now and other many outlets we have, not just the courts, to communicate what we're all.
ด้านเคธมิทเชลหนึ่งในนักลงทุนสถาบันมองว่าผู้หญิงสามารถใช้การเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียไม่ใช่เพียงแค่การขึ้นโรงขึ้นศาลค่ะเพื่อสะท้อนปัญหาการคุกคามและความเหลื่อมล้ำทางเพศที่ยังคงเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ค่ะปัจจุบันอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ผู้หญิงจำนวนมากกล้าที่จะออกมาเผชิญหน้ากับการคุกคามทางเพศมากขึ้นเพื่อส่งสัญญาณไปถึงระดับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรเข้าข่ายคุกคามและเหยียดเพศรวมทั้งสร้างการเปลี่ยนแปลงจากแรงกดดันทางสังคมด้วยค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายและแรงกระตุ้นให้คนไปฟิตเนสมานำเสนอครับกับการศึกษาของนักวิเคราะห์อเมริกันซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่โดย National Bureau of Economic Research เมื่อวันจันทร์ระบุนะครับว่าแรงจูงใจในรูปแบบของเงินตอบแทนเพื่อกระตุ้นให้คนอเมริกันไปออกกำลังกายมากขึ้นนั้นดูจะไม่สร้างผลที่แตกต่างสำคัญแต่อย่างใดครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายงานเรื่องนี้จากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal มาเล่าส่งท้ายวันนี้ครับ
นักเศรษฐศาสตร์อเมริกันจากหลายมหาวิทยาลัยต้องการหาคำตอบนะครับว่าสมาชิกของฟิตเนสคลับที่ได้รับแรงกระตุ้นจูงใจด้านการเงินหรือพูดง่ายๆก็คือการติดสินบนจะไปออกกำลังกายมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับแรงกระตุ้นพิเศษนี้หรือไม่โดยนักวิจัยสัญญาจะให้เงินโบนัส $60 สำหรับการไปออกกำลังกายเพิ่มในช่วงเวลา6สัปดาห์ครับนักวิจัยพบว่าในช่วงแรกๆนั้นสมาชิกของกลุ่มทดลองจะมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากเกี่ยวกับความคาดหวังว่าตนจะไปออกกำลังกายแต่ผลปรากฏว่าการใช้เวลาหรือความกระตือรือร้นนี้เริ่มจางหายไปอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่เดือนแรกของการทดลองคือโดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มทดลองที่ได้รับสัญญาว่าจะได้รางวัล $60นี้รับปากว่าจะไปออกกำลังกายสัปดาห์ละ3ครั้งแต่เอาเข้าจริงแล้วก็ไปเพียงแค่2ครั้งต่อสัปดาห์และหลังจากไม่กี่เดือนก็ไปใช้เวลาในจิมเพียงแค่สัปดาห์ละครั้งเท่านั้นเองนักวิจัยพบด้วยว่าอัตราการไปออกกำลังกายของกลุ่มทดลองที่ได้แรงจูงใจและไม่ได้แรงจูงใจทางการเงินนั้นแทบไม่ต่างกันเลยกล่าวคือกลุ่มที่ได้รับเงินรางวัลจูงใจ$60หรือราว 2,100 บาทไทยจะไปใช้เวลาออกกำลังกายมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เงินรางวัลตามสัญญาเฉลี่ยเพียง 0.14 ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นเองและความแตกต่างนี้ก็จะหายไปเมื่อช่วงเวลาของการทดลอง6สัปดาห์จบสิ้นลงโดยทั้ง2กลุ่มไปใช้เวลาในจิมพอๆกันคือราวสัปดาห์ละครั้งเดียวครับปัญหาใหญ่เรื่องสุขภาพในอเมริกาเวลานี้คือการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีและมีประโยชน์ อย่างเช่นการทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและการออกกำลังกายเพราะขณะนี้กว่า 30% ของคนอเมริกันมีปัญหาโรคอ้วนแต่ถ้าผลการศึกษาของนักเศรษฐศาสตร์ที่ว่านี้พอจะเป็นแนวก็คงจะเห็นนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะกระตุ้นคนอเมริกันให้ใช้ชีวิตซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพอย่างเช่นการออกกำลังกายเป็นประจำและข้อสรุปของเรื่องนี้คงจะเป็นอย่างที่คุณมาเรียนาคาเรรานักเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเสิร์ฟหนึ่งในคณะผู้ทดลองตั้งข้อสังเกตว่าดูจะไม่มีคำตอบหรือทางออกที่ง่ายเรื่องการจูงใจให้คนอเมริกันออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการใช้มาตรการจูงใจทางเศรษฐกิจเพื่อมุ่งเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของบุคคลครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington
ครับปิดท้ายรายการวันนี้นะครับด้วยเรื่องราวของการออกกำลังกายและแรงจูงใจในรูปแบบของเงินนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทลาไปก่อนครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
จ้างออกกำลังกายนี่ก็ยังไม่ค่อยกระตุ้นได้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับสงสัยคนต้องสำนึกได้นะครับว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพถึงจะไปออกกำลังกายกัน
ตอนที่เขาลดการออกกำลังกายลงคือเราเลิกจ่ายหรือว่าพอเลิกจ่ายปุ๊บเขาเลิกไปเลยไม่ได้ทำต่อเนื่องมันเขาหยุดเพราะอะไรนะคะ
มันความจะเรียกอะไรความ จะบอกว่าเงินจูงใจอาจจะไม่พอมั้ง60 ดอลลาร์ความเฉื่อยชาหรือเรียกว่าความค่อยๆหมดความกระตือรือร้นเนี่ยตามรายงานเนี่ยมันเริ่มหายไปในช่วง 2-3 เดือนแรกเขาให้เวลาไว้66เดือนของการทดลองมองได้หลายอย่างมองได้หลายประเด็น60ดอลลาร์อาจจะเป็นเงินที่ไม่มากพอเพราะว่าโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยค่าเมมเบอร์รายเดือนของพวกฟิตเนสคลับเนี่ยก็จะอยู่ประมาณอย่างเงี้ย60ดอลลาร์บางแห่งที่เปิดใหม่ๆแพงๆหน่อย200ดอลลาร์ก็มีงั้นถ้าในแง่ของตัวเงินเนี่ยอาจจะไม่มากพอที่จะให้คนเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าถ้ามองอีกด้านนึงเนี่ยอันนี้นี่เอาจากตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ยนะครับว่ามันเป็นการจี้ไม่ถูกจุดหรือว่าตอบโจทย์ไม่ถูกจุดเพราะว่าพฤติกรรมของคนเรื่องสุขภาพเนี่ยมันคงจะเปลี่ยนด้วยแรงจูงใจด้านการเงินไม่ได
้ต้องทำยังไงดี
มันต้องทำให้เกิดความรู้เข้าใจจริงๆว่ามันมีผลต่อคุณภาพชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์ยังไงซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องของผลระยะยาวมันไม่ใช่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเงินได้มาแล้วใช้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของระยะสั้นแต่ว่าผลต่อสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องคนจะต้องมีความตระหนักเข้าใจหรือมีการเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเห็นและมองคาดการไปได้ในระยะยาวอันนี้เป็นหมายถึงว่าถ้ามองจากแง่มุมส่วนตัวเนี่ยนะฮะว่าคืออย่างน้อยเนี่ยเขาพบว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้ผลหรือว่าเงินจำนวนแค่นี้มันไม่ได้ผล
ถ้าคือมันอาจจะระยะสั้นไปอย่างที่คุณจำเริญบอกแล้วก็จ้างด้วยเงินจำนวนน้อยทีนี้ถ้าระยะยาวที่จะเห็นผลว่าออกกำลังกายไปสักระยะดีต่อตัวเองอย่างไรเนี่ยมันก็น่าจะยาวไปกว่านี้จะด้วยแรงจูงใจอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เขาเชื่อมโยงได้ว่าในที่สุดแล้วมันเกิดผลดีต่อร่างกายเขาด้วยตัวเองดีนะก็ออกกำลังกายต่อ
ใช่ใช่
เรนกำลังคิดต่อว่าหรือจะใส่ใน KPI คุณจำเริญ คุณรัตพลเข้าไปเลย
อันนั้นก็เป็นอันนึงซึ่งถูกนะฮะเพราะว่าถ้าสังคมมองหรือว่าให้ค่าตัวนี้ค่านิยมในสังคมมองตัวนี้ว่าถ้าบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ๆหรือบริษัทFortune 500เนี่ยรับคนเข้าทำงานเนี่ย KPI ตัวหนึ่งเนี่ยคือคุณจะต้องมี Index ของเรื่องของ Body Index Body Mass Index เรื่องของ Healthy Index เนี่ยเท่านี้เพราะว่าแม้กระทั่งมันจะเป็นต้นทุนมันจะเป็นคอสของบริษัทผู้จ้างงานอันนั้นเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนความคิดของคนในสังคมในระยะยาวเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเงินอินเซนティブเรื่องของเงินเนี่ยมันเป็นผลระยะสั้นคุณได้มาคุณใช้เงินไปแต่ว่าผลต่อสุขภาพมันเป็นการลงทุนในระยะยาวเพราะฉะนั้นคนจะต้องมีโฟร์ไซต์จะต้องมองตัวนี้ในระยะยาว ว่ามันดีกับเราอย่างไรแล้วก็สถาบันต่างๆในสังคมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่ารัฐบาลนโยบายเนี่ยต้องออกมาแล้วก็ผลักดันหรือว่าเอื้อเรื่องนี
้ผมยังใช้เหตุผลระยะสั้นคือเวลาไปออกกำลังกายบอกว่าไอ้เย็นนี้จะไปกินอะไรอร่อย
ๆโอเคผมก็มีระยะสั้นคือความรู้สึกว่ามันสบายตัวอันนั้นเป็นความรู้สึกระยะสั้นแต่ความ
รู้สึกเราคิดได้แล้วไงสำหรับคนคิดไม่ได้หรือจะตรงเอาละค่ะอันนี้จะสั้นหรือยาว